Slăviți să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, suntem la începutul unui nou an și cred că fiecare dintre noi, măcar așa, poate pentru o fracțiune de gândire, ne-am gândit oare ce va fi anul acesta, oare cum va fi anul acesta, oare ce ne va aduce? Bucurii, tristeți? Va fi anul anilor? Ce va fi cu noi în anul acesta? Am auzit că o grămadă de oameni sunt invitați, oameni zici specialiști în anumite domenii, ca să vorbească și vorbesc. Și oamenii stau cu gura căscată, considerând că oamenii ăștia au greutate în cuvintele lor. Prezicători, astrologi, vin și spun, va fi un cutremur. Politologi spun, o să treacă criza, va fi mai bine, o să avem mai mulți bani. Și stau oamenii cu nădejde, poate va fi mai bine. Sau poate nu. Istorici ne spun, uitați-vă în trecut, căci trecutul este cheia pentru viitor. Și poate și noi ne gândim și ne întrebăm, atâția oameni se gândesc, poate ne gândim și noi, ce va fi în viitor? Ce va fi cu anul acesta? Va fi mai bine? Va fi mai rău? Ce va fi cu anul acesta? Toți am vrea să știm ce ne așteaptă. Și vreau să spun că cea mai credibilă sursă de unde putem să aflăm și să știm cum va fi viitorul, este Dumnezeu Preanaltul, este Dumnezeu din ceruri. Și am citit cuvântul acesta din Sfânta Scriptură și aș dori să recitesc versetul 19, pentru că în jurul lui o să centrez cuvântul din această seară, și anume cuvintele pe care David, omul lui Dumnezeu, le-a spus în rugăciune înaintea Domnului și le-a spus așa, și încă este puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeule, tu vorbești despre casa al robului tău și în viitor. Cine dintre cei care suntem prezenți aici n-ar vrea să audă un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru viitor? Să vorbească Dumnezeu pentru casa mea, pentru viitor. Să-mi spună Dumnezeu ce va fi cu casa mea, ce va fi cu viitorul meu. Cine nu vrea lucrul acesta? Îl putem cumva determina pe Dumnezeu ca să spună lucruri de genul acesta? De aceea aș dori ca, dacă ar fi să dau un titlu cuvântului meu din această seară, acesta ar fi Dumnezeu ne vorbește despre viitor. Dumnezeu ne vorbește despre viitor. El vorbește despre viitor. A vorbit despre viitorul lui David, un adevăr mare. Un cuvânt adevărat, un cuvânt pe care David l-a primit ca din mâna lui Dumnezeu și de care s-a bucurat foarte mult. Și vreau să vă spun că Dumnezeu este același. Dumnezeu este același. Și primul gând pe care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dupămasă, vis-a-vis de subiectul acesta, este acesta. Dumnezeu vorbește. Dumnezeul lui Israel, despre care am citit, Dumnezeul nostru care ne-a mântuit, nu este un Dumnezeu care nu vorbește, nu este un Dumnezeu care nu poate vorbi, nu este un Dumnezeu cum sunt Dumnezeii neamurilor, un Dumnezeu care are gură, dar nu vorbește, un Dumnezeu care are ochi, dar nu vede, un Dumnezeu care are urechi și n-aude, un Dumnezeu care are picioare, dar nu umblă, un Dumnezeu care are mâini, dar nu face nimic, nici bine, nici rău. Dumnezeul cerului și al pământului, Dumnezeul mântuirii noastre, este un Dumnezeu care vorbește. Vorbește când este întrebat și vorbește când vrea să vorbească. Dacă vrea El să vorbească, nimeni nu poate să-L întrerupă. Când vorbește El, pământul tremură, scoarța pământului se crapă. Când vorbește Dumnezeu, stelele se ascund. Când vorbește Dumnezeu, pământul tremură. Când vorbește Dumnezeu, toate îi aud glasul lui, slăvit să fie numele Domnului. El vorbește când este întrebat și vorbește când vrea el. Uneori vorbește despre viitor, dacă omul îl întreabă. Alteori nu răspunde curiozității oamenilor. Este Dumnezeu și face tot ce vrea. El este suveran, mărit să fie numele Domnului. Dar uneori alege să vorbească inclusiv despre viitor. Mi-aduc aminte despre Sfântul Apostol Petru. După învierea Domnului Iisus Hristos, în perioada dintre înviere și înălțare, stă de vorbă cu ucenicii și atunci îl ridică iarăși pe Petru, îl reabilitează în fața ucenicilor după căderea lui. Și atunci, printre alte cuvinte, îi spune și ceva legat de viitorul său și spune Petre, este scris cuvântul acesta în Ioan capitolul 20, de la versetul 18, adevărat, adevărat îți spun, că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde vroiai, dar când vei îmbătrâni, deci este ceva despre viitor, îți vei întinde mâine și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Pavel. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. I-a vorbit lui Petru despre viitor, că el prin viața lui, dar și prin moartea lui, Petru îl va proslăvi pe Dumnezeu. Și Petru atunci este curios și se întoarce și îl vede pe Ioan, apostolul iubirii, că vine și el după ei. Și îl întreabă, Doamne, dar cu ăsta ce va fi? Doamne, mi-ai spus despre mine, dar cu ăsta ce va fi? Spune-mi ceva și despre el. Și Domnul îi răspunde, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Unul i-ai spune și despre altul nu-i spune. Este Dumnezeu suveran? Îl poți sili? Îl poți obliga? Nu. Dar Dumnezeu alege uneori să vorbească despre viitor. Și o să vedeți că și în seara aceasta Dumnezeu ne va spune câteva lucruri precise despre ce se va întâmpla cu noi. Despre lucrurile care vor fi în viitor, viitorul apropiat sau viitorul mai îndepărtat. Dumnezeu alege să vorbească uneori la întrebările oamenilor, răspunde ce va fi în viitor, altă dată doar la gândurile oamenilor. Este un cuvânt care de multe ori m-a uimit, din calea afară m-a uimit. Este vorba despre Nebucadnețar, omul acela despre care Dumnezeu numește robul său, în final robul său, deși un împărat păgân și din calea afară de rău. Și în cartea Daniel, capitolul 2, acolo găsim scris că Daniel îi tălmăcește un vis, o vedenie pe care a avut-o Nebucadnețar și îi spune printre altele, în patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la ce vor fi după aceste vremuri. Un împărat păgân n-are somn noaptea. Nu erau inventate somnifere, diazepamuri și extraveraluri pe timpul acela. Nu știa cum să se liniștească și atunci vin gânduri. Oare ce va fi după mine? Ce se va întâmpla? Și îi spune cuvântul Domnului, și cel ce descopere tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Îl văd pe un astfel de Dumnezeu, incredibil. Incredibil, depășește puterea noastră de gândire și de imaginație. Răspunde doar gândurilor, doar frământărilor din mintea unui om. Răspunde și Dumnezeu spune, îți descopere taina, ce va fi după tine? Și este vorba despre visul lui Nebucadnețar, cu împărățiile care se vor perinda după el. Deci am spus primul lucru acesta la care aș dori să medităm și să nu uităm, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vorbește personal despre ceea ce are să se întâmple. Al doilea lucru la care aș dori să privim în textul acesta este referitor sau se referă la dorințele oamenilor. Versetul 2 și 3 citim că după ce Dumnezeu i-a dat izbăvire lui David și a dat odihnă, a izbăvit de toți vrăjmașii, omul acesta îi trece prin minte un gând. Îi vine o dorință și dorința aceasta este următoarea. Eu locuiesc într-o casă de cedru. Era rege. Vă închipuiți că nu locuia într-o bojdeucă. Probabil la vremea aceea era una dintre cele mai frumoase case din Israel, la vremea aceea. O casă încăpătoare, o casă luxoasă, o casă ca unui rege. O casă de prinț, o casă de domnitor. Și spune el, dar chivotul lui Dumnezeu locuiește într-un cort. Chivotul lui Dumnezeu era o ladă cam de un metru pe un metru și jumătate, din lemn de salcâm poleită și placată cu aur. În lada aceea, poleită cu aur, erau niște obiecte. Era toiagul lui Aron care înfrunzise, erau tablele legii și era o farfurie cu mana cu care se hrăniseră poporul evreu timp de 40 de ani în pustie. Acestea erau niște relicve, dacă pot să le spun așa, niște lucruri puse acolo ca să arate puterea lui Dumnezeu și protecția lui și îndurarea lui Dumnezeu față de poporul său. Pe placa aceasta, pe capacul acestui chivot, acestui lăz, erau sculptați doi heruvim de aur. Erau cu fețele îndreptate unul către altul și cu aripile acopereau capacul ispășirii. De acolo, dintre acei heruvim, vorbea Dumnezeu. Când Moise se prezenta la cortul întâlnirii, ca să ceară sfat de la Dumnezeu, Dumnezeu vorbea dintre acei heruvim. Moise, omul lui Dumnezeu, cunoștea timbrul vocii lui Dumnezeu. Moise, omul lui Dumnezeu, știa cum este glasul lui Dumnezeu. De acolo vorbea Dumnezeu. Și acum chivotul acela locuia într-un cort. Era adăpostit într-un cort. Și un cort este un cort. Nu vă închipiți corturile din vremea noastră moderne. Corturile vechi erau altfel, erau mult mai rudimentare. Și lui David îi vine gândul acesta. Am o dorință. Eu stau într-o casă. Și chivotul, care simbolizează prezența lui Dumnezeu, stă într-un cort. Nu știi ce? Nu mă las până nu fac o casă lui Dumnezeu. Și pentru că era un om de-a lui Dumnezeu, un om care nu făcea nimic de capul lui, îi spune și prorocului. Uite ce am de gând. Și omul acesta spune, bine faci. Dumnezeu este cu tine. Îi spune printre altele Natan, Dumnezeu, du-te și fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine. Despre dorințele oamenilor. Vedeți, dorințe bune, dorințe altruiste. N-a fost o dorință, ci dorințe bune din partea unui om al lui Dumnezeu, din partea unui sfânt al lui Dumnezeu, care dorea să facă ceva pentru Dumnezeu. Și omul acesta, David, omul acesta, Natan, un om al lui Dumnezeu, îi spune, printre altele, că ascultă-ți inima, fă după inima ta. Vreau să vă spun că gândul acesta câteodată este bun, dar nu totdeauna. Am auzit de multe ori părinți învățându-și fetele, în special, să-și asculte inima. Vine fata la părinte, la mamă, îndeosebi și spune, mamă, îmi place de Iliuța, îmi place de Mihai. Ce uite frumos, îi cântă și în față la laudă și închinare. Ce zici? Păi tu copilă, ce să zic eu? Ascultă-ți inima. Păi inima îmi spune să mă arunc la el. Ascultă-ți inima. Și părinți sunt uneori care și învață copiii, ascultă-ți inima, ce spune inima ta? Inima uneori poate să spună lucruri frumoase, foarte frumoase. Dar câteodată inima este atâta de rea și de înșelătoare. Este periculos să-ți asculți inima. Trebuie să fie un alt criteriu. Ascultă de cuvântul Domnului. Ăsta nu se schimbă. Ăsta nu depinde de circumstanțe. Dar Natan, un om printre oameni, cu darul de prorocie, spune, ascultă-ți inima, David. Tu ești omul lui Dumnezeu, ascultă-ți inima. Și noaptea, Dumnezeu se prezintă și spune alte lucruri. Referitor la lucrul acesta, aș dori să vedem trei lucruri în cuvântul acesta, în ceea ce privește dorințele oamenilor. Aș dori să medităm la trei lucruri. Dumnezeu poate să primească jertfa cuiva sau poate să primească lucrarea cuiva. Dumnezeu poate să o refuze și Dumnezeu poate să fie deranjat de ce lucrează cineva. Trei situații sunt. Am auzit și eu de multe ori, chiar îmi spunea cineva, o fată care a fost cândva în biserica noastră de aici, a ajuns în Spania și îmi spunea printre altele, cu adunat tineri de pe acolo și a spus, hai mă să facem ceva pentru Domnul. Și după ce am putea noi să facem pentru Domnul? Și eu am întrebat, și ce v-ați spus voi de gând să faceți pentru Domnul? De ce ar avea nevoie Domnul în Spania din partea voastră? Ce ați putea voi să faceți pentru el? Îi sărac să-i dați ceva? Îi golaș să-l îmbrăcați? Îi obosit să-l mângăiați? Îi murdar să-l spălați? Am zis, ce v-a trecut vouă prin cap să faceți pentru Domnul? Păi ce, păi, așa e lucrarea, adică să lucrăm ceva pentru Domnul. Bun gând. Și ce ați făcut? Păi ce am făcut cu tare și cu tare? Bun. Dar zic, ați întrebat pe Domnul în privința aceasta. Păi zice, nu e un gând bun ăsta să facem o revistă, să ne strângem la studiu, bai foarte bun. Dar zic, l-ați întrebat pe Domnul? Uitați-vă, David a avut un gând bun, nu rău, nu păcătos, nu egoist, ci din care afară de altruist, o jertfă pentru Dumnezeu. Vreau să fac o casă pentru Dumnezeu. Și am văzut aici, din textul acesta, Dumnezeu a refuzat. Dumnezeu a refuzat. Te-ai gândit să-mi faci o casă? Citiți că această întâmplare este redată și în Cartea Cronicilor. În Cartea Cronicilor spune cuvântul Domnului, parcă cuvântul este și mai tranșant, tu te-ai gândit să zidești mie o casă, tu nu vei zidi mie o casă. Dumnezeu refuză lucrarea aceasta. Deci referitor la lucrările, la darurile pe care oamenii pot să le aducă, Dumnezeu poate să o refuze această lucrare. Și spune încă o dată, nu lucruri rele, ci lucruri bune. O altă situație sau o altă ipostază este aceasta că Dumnezeu poate să primească darul și jertfa. Și doar vă aduc două exemple în minte și imediat cred că o să se facă lumina în mintea dumneavoastră. Aduceți-vă aminte de femeia aceea cu vasul de alabastru. Și femeia aceea, o femeie păcătoasă, foarte păcătoasă, o femeie cu inima zdrobită, a venit într-o seară, într-o încăpere unde erau numai ucenici, unde erau numai bărbați, și a venit acolo, a îndrăznit, a venit cu un parfum, cu peste un litru de un parfum foarte, foarte, esență de parfum foarte mirositor, a spart gâtul sticlei, că i s-a părea că prea încet picură parfumul acela, și l-a turnat pe capul Domnului Iisus Hristos. O jertfă, un dar pentru Domnul. Ucenicii au fost deranjați. Cu Iuda în frunte. Și-a zis, ce rost are risipa asta? Asta știe că ăsta e parfum. Cu parfumul te-și preiezi un pic. O picătură pe aici. Nu-i șampon parfumul. Ce e aici? Fă deranjați. Dar Domnul a primit jertfa aceasta. Și a spus, de ce face supărare femeii? De ce face supărare femeii? Ea a făcut un lucru bun pentru mine. Păi, bani, putea să vândă ăsta. Nu să-și bată joc de parfum. Putea să-l vândă și să bani. Pe sărații aveți totdeauna cu mine, dar pe mine nu aveți totdeauna. Deci, vis-a-vis de darurile și de jertfele oamenilor, Dumnezeu poate să refuze darul, Dumnezeu poate să-l primească, aduceți-vă aminte și de văduva săracă, Dumnezeu primește daruri, jertfe de la cine nu te aștepți, ce nu te aștepți și când nu te aștepți. Păi tocmai de la amărâta aceasta? Stăteau și ucenicii și Domnul și se uitau, erau lângă visteria. Visteria nu era cum sunt acum băncile, era un lădoi cu o deschizătură. În capa. Și acolo oamenii veneau și aruncau monede. Nu erau bancnote pe timpul acela, aruncau monede. Și veneau bogatul și deschidea punga, cum erau ei cu hainele alea, cu poalele alea, deschidea punga. Și începeau, poc, și zuruiau banii pe acolo. Stăteau toți așa, fii atent, ăștia ce dă pentru Domnul. Stătea acolo. Și a venit o văduvă săracă. Asta s-a uitat în stânga. S-a uitat în dreapta, s-a uitat în stânga, s-a uitat așa. Și-a scos doi bănuți și-a pus acolo să nu vadă nimeni. Că erau așa, erau diviziuni ale dinarului. Și-a pus acolo și-a plecat și ea rapid. Și poate la ucenicii le-a fost milă, săraca. Și ea a stat de bani. Când ne mai tăiem și noi câteodată prin adunare, vine colecta. Mă uit câte la câte unul zi, mă, ăsta ar putea să deie. Și văd că sare ăsta săcuțul peste el. Mai văd câte o soră bătrână și din pensiuță și pune pe acolo așa. Pe asta ar trebui să o sărim. Dar foarte curios, Hristos spune, ați văzut și eu. Zice, văduva asta săracă, o dat mai mult decât toți. Că toți au aruncat acolo din prisosul lor, dar ea a aruncat, i-a pus în visterie pentru Dumnezeu tot ce-i mai rămânea de trăit. Aia nu mai rămas cu nimic acasă. Și foarte curios, Domnul primește jertfa aceea. Domnul primește darul acela. Dumnezeu primește darul acela. Deci Dumnezeu poate să refuze darul oamenilor, Dumnezeu poate să primească darul oamenilor și Dumnezeu poate să fie deranjat și să-l mânie darurile oamenilor. Și citit Isaia, capitolul 1, versetele 11 la 14. Un Dumnezeu deranjat și spune, lăsați-mă în pace. M-am urât de darurile voastre de mâncare, m-am urât de jertfele voastre, m-am urât de sărbătorile voastre, m-am urât și de voi. Nu pot să vă mai suport. M-am urât de jertfele voastre. Degeaba ziceți templul Domnului, degeaba veniți. Nelegiunile amestecate cu sărbătoarea, nu pot să le mai suport lucrurile acestea. Nu pot să le mai suport. Deci Dumnezeu, față de darurile oamenilor, de darurile noastre, poate să aibă una din aceste trei atitudini. Chiar acum, ca și un exercițiu, așa chiar m-am gândit, oare referitor la darurile puse de noi, făcute de noi pentru Domnul în anul trecut, oare câte l-au încântat pe Domnul? Oare câte poate le-ar fi refuzat? Sau oare câte poate chiar l-au mâniat? Oare câte? Am sărit într-un picior, că am dat nu știu ce? Cine știe? Cine știe cum le-a primit Domnul? Vă rog să-mi permite să beau din când în când un pic de apă. De dinainte de Crăciun am fost bolnav și mi-am forțat gâtul și la colindat și acum înghit de multe ori în sec ca peștele pe uscat. Să nu vă potiniți că o să beau din când în când câte un pic de apă, să am un pic de ungere la gât și ungere de sus asta. Asta nu vine de aici ungerea, dar gâtul vine și de aici din pahar. Îmi mulțumesc. Al treilea lucru la care aș dori să privim în textul acesta este că Dumnezeu acum îi vorbește personal lui David. Deci am zis că Dumnezeu vorbește, Dumnezeu are anumite atitudini față de darurile oamenilor și al treilea lucru, Dumnezeu vorbește lui David. Mi-l închipui pe David, ce atitudine de mulțumire și de recunoștință a avut. Îmi închipui inima lui cu care a venit înainte la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi vorbește în mod personal și îi spune istoria. Și am citit-o. Niciodată n-am zis vreunei seminții să-mi facă și să-mi zidească o casă. Niciodată n-am fost lucrul acesta. Și atunci spun punctual, David, nu o să-mi zidești tu o casă. Primul lucru. Dumnezeu îi spune clar. Ai proiecte, ți-ai făcut planuri pentru o casă. David, potolește-te, David, liniștește-te, nu-i treaba ta. Tu nu îmi vei zidi o casă. Al doilea lucru pe care în mod personal îi spune Dumnezeu, îi promite el o casă lui David. Domnul îți vestește că îți va zidi o casă. Nu este vorba de o casă în înțelesul de locuință. Vreau să vă spun că David deja avea, și nu una probabil. Era vorba despre dinastie. Era vorba despre împărăție. Era vorba despre o dinastie domnitoare. Și uitați-vă, până în zilele noastre, dinastia lui David a condus până pe timpul vechi testamental, până la ducerea în robiei, a fost dinastia lui David. Din dinastia lui David a ieșit Domnul Iisus Hristos, s-a făcut o întrerupere, o pauză între săptămâna 69 și săptămâna 70 și se va relua conducerea pământului de data aceasta, tot prin dinastia lui David, tot prin sămânța lui David. Dumnezeu îi spune, deci punctual lui David, 1. Nu vei zidi o casă, am alte planuri cu tine și cu casa, îți promiție o casă, o dinastie. Al treilea lucru, îi promite lui David, versetul 12, că zilele lui vor fi depline, când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi. Frați și surori, un lucru atât de încurajator. David spune cuvântul Domnului că a ajuns rege la vârsta de 30 de ani. A domnit 7 ani la Hebron și acum domnia lui după aceea și-a mutat sediul, capitala, la Ierusalim. Deci era undeva, acum izbăvit de vrăjmași, era undeva în jurul vârstei de 37 de ani. Era în putere, era în plinătatea puterii, în floarea vârstei. Și Dumnezeu îi spune acum, David, uite ce îți mai spune ceva punctual. Ți se vor împlini zilele. David, tu ai un număr de zile hotărât și programat de mine. Vreau să spun, David, lucrul acesta și bagă-l bine în cap. Niciun om, așa cum în trecut Saul a atentat de atâtea ori la viața ta și nu l-am dat în mâinile, și nu te-am dat în mâinile lui, în același fel vei avea primejdii încă. Și David a mai domnit și a mai trăit încă 33 de ani. Și i s-au împlinit zilele. A mai avut revolte, a mai avut răscoale, a mai avut atâtea lucruri, ciumă, nenorociri peste capul lui. Nici una dintre ele nu i-a stins viața decât la capătul zilelor, când i s-au împlinit zilele. Nu este o încurajare, n-a fost o încurajare pentru David lucrul acesta? David, ți se vor împlini zile, stai liniștit. Exact, este scris în cuvântul lui Dumnezeu despre unii că sunt luați la jumătatea zilelor lor. Este scris despre unii că nu și vor împlini zilele, dar despre David Dumnezeu îi spune, zilele tale vor fi depline. Îi spune că va avea un fiu și fiul acela îi va zidi Domnului o casă. Îi spune că va avea urmași, o dinastie. Și dacă urmașii lui, copiii lui și nepoții lui vor călca legea Domnului și vor lua-o aiuria, vor lua-o razna, spune Dumnezeu, nu o să-i leapăt cum l-a lepădat pe Saul. Îi voi lovi, îi voi pedepsi, dar bunătatea mea o voi păstra încă pentru casa și pentru sămânța ta. Îi spune Dumnezeu lui David că împărăția lui va fi o împărăție veșnică. Casa și împărăția ta vor dărui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Aceste câteva lucruri au fost spuse de Dumnezeu pentru David în ceea ce privește viitorul. Și David s-a bucurat și a venit în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și a mulțumit, Doamne Dumnezeule, Tu vorbești despre casa robului Tău la viitor. Doamne Dumnezeule, Tu vorbești despre copiii mei, Tu vorbești despre o dinastie. Doamne, îți mulțumesc de lucrurile acestea. Reacția lui David a fost reacția unui om al lui Dumnezeu, plin de mulțumire și de recunoștință. Și vă spuneam, acum ne îndreptăm spre noi. Acum ne îndreptăm spre noi. Oare Dumnezeu ne spune și nouă ceva reviitor la viitor? Oare ne spune și nouă Dumnezeu, fiecăruia personal câte ceva, are ceva Dumnezeu să ne spună? Și vreau să vă spun că Dumnezeu ne vorbește și nouă. Ne vorbește și la modul general, și ne vorbește și la modul particular. Și cred că mulți dintre dumneavoastră ați avut descoperiri de felul acesta. Descoperiri din partea lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu v-a ieșit înainte și v-a spus ce se va întâmpla, ce să faceți sau ce să nu faceți. Cred că am mai spus lucrul acesta. A fost o vreme în viața mea, în urmă cu 5, 6 ani, 7 ani, îmi răsuna în minte mereu un cuvânt, 42. mă gândeam, ce s-a obsedat eu de cuvântul 42? Ce am eu cu 42? Zic, 42, am numai la păpuc. Atâta numai. Singura coincidență sau singura legătură cu numărul 42, ăsta e numărul meu de încălțăminte. Ce va fi cu 42? Și m-am trecut în cap, în prim minte odată. Dacă la 42 de ani voi trăi eu pe pământ. Și Dumnezeu îmi spune 42 ca să mă pregătesc și să fiu gata. Când voi fi împlini 42, să fiu pregătit, să-mi pregătesc familia. Și mai ziceam și lui Bianca, fii atent, zic, s-ai putea să fii cea mai tânără văduvă din biserică, mai ziceam și la soacră, mi-a stat să lua cumulea de cap când auzam. 42. Dar vorbeam în casă și într-o zi am o descoperire aici în biserică. Am păstrat bunătatea mea pentru tine și când vei încărunți, o să privești în urmă și o să-ți aduci aminte că eu am fost credincios și mai multe lucruri de felul acesta. M-am uitat în oglindă, doar atunci începeam să încărunțesc. A zis, slavă Domnului, vă 20-30 de ani, deci încolo. Cine este când noi încărunți? Au trecut 42, har Domnului, i-am lăsat în urmă, le-am făcut adio. Dar vreau să vă spun, gândurile felul acesta, ce va fi în viitor? Ce va fi în viitor? Și cred că mulți dintre noi am avut descoperit de felul acesta, am avut particularități din partea lui Dumnezeu. Ce va fi cu noi? Haideți acum, încă o dată spun, deci după ce am văzut cum Dumnezeu vorbește, cum Dumnezeu vorbește cu puncte și cu subpuncte la oameni, haideți să vedem din cuvântul lui Dumnezeu ce promite Dumnezeu pentru viitor, pentru noi care suntem prezenți aici, pentru noi care suntem astăzi în viață. Ce spune El despre viitor? Primul lucru dintre ele. Este un cuvânt pe care vreau să-l subliniez și la care să fim foarte atenți. Spune cuvântul Domnului, Proverbe, capitolul 24, cu versetul 20. Cel rău, cel ce face răul, n-are niciun viitor și lumina celor răi se stinge. Este la modul general lucrul acesta. Unul dintre lucrurile care mă întristează cel mai mult, unul dintre lucrurile care îmi face de multe ori inima să însângereze este acesta, când văd credincioși răutăcioși. Când văd credincioși că se înțeapă unul pe altul, oameni insensibili și oameni foarte sensibili în același timp, insensibili și pot să-i rănească și să-i jignească pe alții și atâta de sensibili când este vorba de ei, de nu poți să-i atingi nici cu o floare, nici cu un fir de păr, sunt extraordinar de sensibili. Am văzut și îmi însângerează inima de când văd lucruri de genul acesta, credincioși răutăcioși, credincioși care înțeapă, care mușcă. Cuvântul Domnului pentru viitor este acesta, renunțați cu toții la răutate, la orice izbucnire de răutate. Am auzit de dimineață, mai bine ne mușcăm limba, dar ne o mușcăm să nu mai vorbim o săptămână, decât să dăm drumul vreunui revărsări de răutate, căci cuvântul Domnului spune referitor la viitor, cel rău, cel ce face răul, nu are niciun viitor. Și te gândești după aceea, de ce vine cazul peste mine. Cum auzeam pe cineva, în anii aceștia au fost inundați cu ploile acestea, o femeie undeva de pe Moldova, de câteva ori au inundat casa și de fiecare dată tot avutul i s-a dus, ajutoare iarăși abia și-a refăcut. Ce am greșit înaintea lui Dumnezeu? Cu ce am greșit înaintea lui Dumnezeu? Cu ce am păcătuit împotriva lui Dumnezeu? Femeia aceea avea la activ o 12 avorturi. Spunea, oare cu ce am greșit înaintea lui Dumnezeu? De toate acestea se duc. Cel rău n-are niciun viitor și apele sfărâmă. Și apele duc și focul arde și banii se duc și venitul se pune într-o traistă spartă. Atunci când este răutate, când este revărsare de răutate, Doamne, iartă-ne și curățește-ne pe toți. Cel rău, ne spune Dumnezeu astăzi, nu are niciun viitor. Al doilea lucru pe care îl spune Dumnezeu vis-a-vis de viitor, de viitorul apropiat și îndepărtat este acesta, Ieremia, capitolul 29, cu versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu vrea ca să fim niște oameni fericiți. Dumnezeu vrea să fim niște oameni echilibrați. Dumnezeu vrea să fim niște oameni care să domnim în viață. Domnim asupra păcatelor, asupra problemelor, asupra circumstanțelor, domnind asupra imperiului acesta întunericului, prin trăirea noastră, trăim deasupra lor. Spune Dumnezeu, zice, eu am gândurile acestea cu privire la voi, eu nu vreau să vă fac rău. Este vorba despre prinșii lui Israel, era vorba despre oamenii aceștia care ani de zile n-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. În final au ajuns în robie, în final au ajuns în Babilon departe și acum se gândeam, oare ce va fi cu noi? Și Dumnezeu le trimite cuvântul său și le spune, uite ce gânduri am eu cu privire la voi. Am gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Frați și surori, cuvintele acestea sunt frumoase și rămân frumoase pe paginile Sfintelor Scripturi și rămân frumoase pentru aceia și nu rămân frumoase pentru noi dacă nu găsește credință la noi. Putem să-L privim pe Dumnezeul cerului și al pământului ca pe un Dumnezeu care are gânduri de pace, ca să ne dea viitor și nădejde. Putem să facem lucrul acesta? Credem așa? Sau credem că Dumnezeu este ca marele bătăuș, polițaiul universului? Stă numai în cerul și cum îl vede pe Vasile că zâmbește, o să, cum îi trage una, cum de un drăznit de-o zâmbit? Stă numai pe acolo și cum îl vede pe Vasile că nu știu ce face, pac, îi trage câte una de să duce, de să tot învârte. Nu, Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și de bunătate. Dumnezeu ne-a chemat la pocăință și la mântuire. Dumnezeu s-a descoperit pe când eram noi vrășmașii Lui. Dumnezeu a avut răbdare cu noi. Dumnezeu ne-a iertat de atâtea ori. Dumnezeu este îndelung răbdător și are gânduri de pace. Are gânduri de viață. Are gânduri bune ca să ne dea un viitor și o nădejde. Al treilea lucru la care putem să ne așteptăm anul acesta și în viitor, din partea lui Dumnezeu, îl găsim în Luca, la capitolul 18, și este o întrebare pe care i-a pus-o Petru. Petru i-a zis, iată că ne-am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor viața veșnică. Dumnezeu ne promite binecuvântări materiale și binecuvântări spirituale, dacă suntem ca și Petru. Noi am lăsat totul și te-am urmat. Frați și surori, asta ne promite Dumnezeu. Frați, surori, chiar și prigoniri, și ne promite viața veșnică. Ne promite de 100 de ori mai mult aici. M-am bucurat mărturia fratelui Ghiță de dimineață. Nu se supără fratele Ghiță că îi spun așa. Îmi spunea, mărturisea astăzi dimineață, când s-a terminat. Nu pot să-i mulțumesc la Dumnezeu de câte binecuvântări mi-a dat. Că am crescut la casa de copii și am casa mea și am familia mea și am copii sănătoși și citavi și ascultători și am bani și am un venit și am datorii la bancă și mi le plătesc și mai și rămâne. Așa a mărturisit fratele Ghiță, Domnul să-l binecuvinteze. Dar câți dintre noi nu putem să spunem aceeași mărturie? Ne uităm în urmă la un Dumnezeu credincios. Uitați-vă cum suntem de îmbrăcați, uitați-vă cum suntem de hrăniți, care dintre noi prezenți aici, ca cum dumneavoastră vă vorbesc, a răbdat de foame sărbătorile acestea, care ne-am îmboibat în sarmale și în Coca-Cola și în salată de beof și în toate, nu? O, de câte ori ai spus lucrul acesta, mă uit în urmă, m-am însurat acum 20 de ani aproape și aveam 68 de chile și nu era criză, acum am 90 și criză. Și-i criza. Mă uit la un Dumnezeu credincios, care ne-a ținut și ne ține, ne dă binecuvântări. Am pornit de la lingură și furculiță, mulți dintre noi. Am pornit de la gazdă, am pornit de la o cană cu apă, mulți dintre noi. Și avem case și ne-au făcut case și la copii. Este binecuvântarea lui Dumnezeu. Acel Dumnezeu, credeți că s-a ramolit între timp? Același Dumnezeu care ne-a binecuvântat pe noi până acum. Credeți că nu are putere să ne binecuvinteze în continuare, inclusiv pe copiii noștri? Inclusiv pe copiii noștri? O, are binecuvântările Lui și le dă! Are dorința aceasta să dea un viitor și o nădejde, slăvit să fie numele Domnului. Al patrulea lucru pe care să-l vedem, ce spune Dumnezeu referitor la viitor, este acesta, vor fi și suferințe. Vor fi și suferințe. Apocalipsa, capitolul 2, versetele 9 și 10. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanii. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Ce ne spune Dumnezeu în seara aceasta? La modul general și în mod particular, frați și surori, dragi tineri, vor fi și suferințe anul acesta. Vor fi neînțeleși de colegii voștri, veți avea probleme în casă și în familie. Surorilor care v-ați rugat poate de mulți ani pentru soții voștri, s-ar putea ca anul acesta să fie an de îndurare, dar s-ar putea încă suferința să continue. Ce vă spune Dumnezeu și luați-o ca din partea lui Dumnezeu în seara aceasta, este următorul cuvânt, nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Nu te teme nici de, de ce ai să suferi. El împreună cu suferința îți va da și harul ca să o poți să rabzi. Nu te teme, le-a spus bisericii acestea din Smirna, vei avea un necaz de 10 zile. Când Dumnezeu zice 10 zile, atunci necazul ține 10 zile, nici 9 și nici 11. Când spune Dumnezeu vei avea un necaz de 10 zile, poate diavolul să se unească cu lumea, poate să tot iadul să urle și să fie necazul mai mult. Nu va fi. Când spune Dumnezeu 10 zile, 10 zile. Când spune un an, este un an. Când spune doi, este doi. Ce spune Dumnezeu este da și amin, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu ne spune anul acesta că poate va continua suferința, că poate va continua problema, poate chiar boala, dar ne spune lucrul acesta, nu te teme de suferință. Nu te teme de suferință. Nu te teme de suferință. Al cincilea lucru la care să privim, o promisiune din partea lui Dumnezeu și o descoperire pe care El ne-o spune ce va fi ca anul acesta se găsește în 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 13. Este un cuvânt de asemenea bine cunoscut de mulți dintre noi. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți, deci este vorba de viitor, să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Ispitele care vor veni, promite Dumnezeu, pentru viitor, nu vor depăși puterea noastră de răbdare, nu vor depăși. Ba mai mult decât atâta, este ispita, dar este și ușa de scăpare. Este și mijlocul de a scăpa din ea. Dumnezeu le pregătește și una și alta. Atunci nu putem și nu suntem gata să înfruntăm mai cu curaj viața? Când spune Dumnezeu, nicio ispită nu e mai mare decât puterea voastră. Eu cred că puterea lui Iov a fost atât de imensă că Dumnezeu a îngăduit să-și piardă averea, să-și piardă sănătatea și să-și piardă copiii în scurtă vreme. Cred că puterea lui Iov a fost așa de imensă, de ce a îngăduit Dumnezeu atâta? Dar Dumnezeu ne știe pe fiecare în parte și nu va îngădui să fim ispitiți să ducem mai mult decât putem să ducem. Și dacă am dus până acum în multe, să știți că Dumnezeu ne-a considerat capabil să le ducem. Dumnezeu ne-a considerat capabil că le putem purta și că nu le vor zdrobi. De aceea. Dar le putem lua ca din mâna lui Dumnezeu? Toate încercările, toate ispitele trecute cu biruință ne fac un caracter nobil. Ne fac un caracter ca al Domnului Iisus Hristos. Toate ispitele, toate necazurile, toate problemele nebiruite ne dau cu încă un pas în urmă, ne dau cu încă o clasă înapoi, ne fac corigenți. O, binecuvântat este omul acela care poate să spună ca și omului Dumnezeu, Domnul a dat și Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. El a promis lucrul acesta, fiți atenți pentru viitor. O să cântăresc, o să mă ocup personal ca ispitele care vor veni peste voi să nu fie mai mari decât puterea voastră, dar fiți atenți, fiți cu ochii în patru, pentru că o să fie pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ele. Dumnezeu pregătește un mijloc și mijlocul acela nu este un mijloc ilegal, nu este un mijloc la limita legii, ci este un mijloc prin care numele Domnului poate să fie slăvit. Și ultimul, al șaselea, ce ne vorbește Domnul despre viitor este una dintre marile făgăduințe ale Bibliei, se găsește în Ioan, capitolul 10, versetele 27 și 28. Oile mele, ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, acum, în viac nu vor peri, este vorba de viitor, și nimeni nu le va smulge din mâna mea, este tot în viitor. Frați și surori, știi care e treaba noastră? Să fim oița Domnului. Asta e treaba noastră. Să nu fim câinii Domnului că n-are, nici berbecii, nici caprele Domnului. Că, virgulă, caprele vor fi despărțite de oi. Și de câini nu are nevoie. Ba, am auzit cândva chiar într-o biserică expresia aceasta că noi suntem câinii de pază a lui Dumnezeu. Unul zicea așa, era un mai feroce, așa, un diacon de ăsta, așa, mușcate. Și a zis, noi suntem câinii de pază a lui Dumnezeu. Mă, zic, Dumnezeu are Rottweiler de ăștia, mă? N-am văzut așa ceva. Dumnezeu are oi, oițe și mielușei. Mai se mai strecoară capre, dar vor fi date la o parte. Treaba noastră este aceasta, să rămânem oile Domnului ca și caracter. Oile mele ascultă glasul meu. Acum spune, eu le dau viața veșnică, acum la prezent. Și vorbește despre viitor, în viac, adică niciodată, nu vor peri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Asta spune Domnul pentru viitor. Asta promite Domnul pentru viitor. Acum vezi, zice, asta e pentru apostoli. Dacă crezi că e numai pentru apostoli, ești îngrijorat, ești cu probleme și te gândești, oare cum va fi? Dar dacă zici, Doamne, dar și eu sunt o oaie, îți suna mai amărâtă, îți suna mai șchioapă, îți suna mai cascată, îți suna mai distrată, îți suna mai adormită, dar-s oaia Domnului, nu-s berbec, nu-s capră, nu-s câine, nu-s măcar, îți oaia Domnului. Uite, oaia Domnului, de atâtea ori am fost înțepată și n-am știut să mă apăr. Asta-i oaia. De atâtea ori am fost vorbită de rău și n-am știut să-mi pledez pricina. Ești oaia Domnului. Îndură-le, du-le mai departe, că spune Domnul, din mâna mea nimeni nu le va smulge. Am vrut să spun aceste câteva lucruri la începutul acestui nou an, să privim cu nădejde spre Dumnezeu care ne dă un viitor și o nădejde. Am vrut să spun aceste câteva lucruri despre un Dumnezeu care este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care se implică în viețile noastre, un Dumnezeu care se interesează de casele noastre, de copiii noștri, un Dumnezeu care se interesează de firele de păr care, din cap care e necat. El așa spune, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Am citit și eu, mi-am mai băgat nasul prin manuale de anatomie și am citit că zilnic un om pierde 50 de fire de păr din cap. La cei mai mulți se regenerează. La unii, ca mine și ca Mircea și ca Mitică, mai puțin. Ei, dar Domnul ține socoteala. Ține socoteala. Până acolo este implicat Dumnezeu. Până acolo este implicat Dumnezeu. Un Dumnezeu mare, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care vrea să aibă, să ne dea un viitor și o nădejde. Treaba noastră este să-i fim credincioși și să-l ascultăm în toate. Chiar și dorințele noastre bune, nu uitați ce am spus anterior, chiar și dorințele noastre bune să le prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie gândul acesta doar nu-i bine? Nu neapărat. E voia lui Dumnezeu? Noi trebuie să fim mult la un nivel mai înalt, nu să mai deosebim între bine și rău. Asta le făceam așa când eram copii în credință. Acum între bine și foarte bine, acum între foarte bine și excelent, acum e voia sau nu voia lui Dumnezeu. Aceasta este și trebuie să fie trăirea noastră, să lăsăm pe El să ne evalueze dorințele și planurile noastre și atunci ele vor fi perfecte. Să nu uităm, El este suveran, El este proprietarul tuturor celor văzute și nevăzute și El are tot dreptul să se implice, să modifice sau chiar să anuleze planurile noastre. Și subliniez iarăși, este Dumnezeul cerului și al pământului și nici, ne spune prorocul Isaia, nu poate să-i spună ce face. El are dreptul să primească, el are dreptul să modifice, să anuleze sau să primească planurile sau jertfele noastre. Treaba noastră este să fim pe frecvența lui. Treaba noastră este să fim pe lungimea lui de undă și David a înțeles asta. David, tu ai fost chemat ca să fii rege. Construcția, las-o pe alții. David, tu ai fost chemat ca să fii proroc, stai și roagă-te și să vină Duhul Sfânt întotdeauna pentru tine. David, tu ai fost chemat ca să fii cântăreț. Nu, atunci nu te amesteca în predicare, nu te amesteca la construcție, nu te amesteca la bucătărie, nu te amesteca la grajduri, nu te amesteca în altă parte. Ăstea trăiți pentru tine, ălelalte lasă-le pentru fiecare, pentru ăia. Și David a înțeles, Doamne, asta este, asta este. Nu zidesc o casă, las că îl ajut pe fiul meu, strâng materiale ca să zidească el. El are dreptul acesta ca să intervine și să anuleze. Aduceți-vă aminte de turnul Babel. Ăștia au vrut să facă un turn mare fără Dumnezeu. Facem o catedrală, catedrala mântuirii neamului. O facem, așa îi zicem numele. Pe Câmpia și Near ne facem un nume mare. Terenul îi la un preț bun, îi donat acum. Un preț bun, facem o catedrală mare. Și Dumnezeu zice, ia să vedem ce fac ăștia acolo. Și s-a plecat și au venit la ei și le-au încurcat limbile și le-au distrus tot planul. Are Dumnezeu dreptul să facă asta? Are Dumnezeu dreptul să facă asta? El este Dumnezeu. Spune încă o dată, treaba noastră este să fim lui credincioși. Să nu ne ascundem de El, că este un cuvânt în Biblie și spune, vai de copiii răzvrătiți, care iau planuri, care își fac planuri din mintea lor și nu mă întreabă pe mine. Orice lucru să-L întrebăm, Doamne, e bine să fac? Nu că e bine în sensul că e păcătos. Doamne, vrei Tu să fac lucrul acesta? Să mă duc, să stau, să În toate lucrurile acestea, și Dumnezeu atunci va fi proslăvit, spun încă o dată, Dumnezeu dorește să ne dea un viitor și o nădejde. Dacă găsește credință în noi, dacă găsește ascultare, El va face din viața noastră o viață roditoare, vom trăi o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu, vom fi în mâna Lui și din mâna Lui nimeni nu ne va smulge. A Domnului să fie toată slava și toată gloria în vecii vecilor. Amin.